Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš, Marija Palaikytė. Šiandienos laidą pavadinau taip. Vyriška mada moterims skirtose tendencijose. Nuo kelnių ir lygybės idėjų iki dominavimo. Tad iš tikrųjų vyriškos tendencijos moteriškoje madoje jokia ne naujiena. Bet kaip taip nutiko? Ir kaip nutiko taip, kad vyriškas kostiumas iš tikrųjų yra bene ryškiausia šių metų tendencija būtent moteriškoje madoje? Tad aš sveikinuosi su savo šiandienos laidos viešne, tai yra prekinio ženklo Defekt kūrybos vadovė, dizainerė Eglė Žemytė. Sveika atvykus.
Sveiki.
Tad iš tikrųjų šiandien laidą ir noriu taip pakreipti dviem kryptim. Truputėlį pafilosofuoti apie tą moteriškumą ir vyriškumą madoje, kaip jisai keitėsi, vystėsi, koks jis yra dabar. Ir iš tikrųjų apie tai, kaip realiai tai prisitaikė konkrečiai šių metų tendencijose, tam, kad truputėlį papasakot mūsų klausytama apie tai, kas yra ir madinga šiemet. Tad iš tikrųjų, kodėl yra taip, kad jau, kaip sakant, ne vieną dešimtmetį moteris vis labiau pamilsta vyrišką madą ir moteris pasipuošusi tarsi vyriško kostiumo inspiruotais drabužiais yra laikoma šiuolaikiška, stipria, tokia netgi seksualia, jinai yra ryški, kaip sakant, verta susižavėjimo, bet jeigu vyras pasipuošia šiek tiek švelnesnio tipo drabužiais, tarkim, moteriškesniais audiniais ar spalvinė gama, niekas jau jo rimtai nebevertina ir tai yra tarsi kažkoks, tai jis iš karto praranda savo vyriškumą ir taip toliau.
Nežinau, aš manau, kad iš kur gal pradžia turbūt istoriškai yra susiklošiusi, tarkim, iš kur tas kostiumas atsiradęs, net tarkim, po, jeigu čia gal daug istorijos mes nekalbėsime ir nepasakosime, bet tarkim, pradžia po pirmojo pasaulinio karo, kada moteris turėjo pradėti daug dirbti ir istoriškai tas vystėsi kostiumo užsidėjimas kaip kažkokio profesionalumo pradžiai simbolis, ane, tarkim, kada moteris pradėjo užsidėti kostiumą ir laikui bėgant kostiumas vis pabrėždavo moters kažkokį tai statusą. Tarkim, jeigu tu įsivelki kostiumą, tu dirbi kažkokia tai įmonėje, jisai tapo tokio profesionalumo simboliu. Vėliau jisai galbūt perėjo į tokią madą, aišku, ten Yves Saint Laurentas, smokingą, tarkim, 70-ais metais parodė kaip moters garderobo dalį, taip, bet turbūt pradžia, aš manau, kad to kostiumo yra moters ne tik kaip moters gležnos, seksualios, nežinau, moteriškos, bet kaip profesionalios, galbūt, lygiavertės partnerės vyrui darbovietėje arba kažkur, nu, taip žinai, kaip simbolis.
Turbūt. Tai iš tikrųjų taip, kalba eina apie lygybę, manau, turbūt visų pirma, taip. Bet aš dažnai galvodama apie iš tikrųjų tą moterų kovą už lygybę, tai pajuntu, kad kartais turbūt jau ypatingai šiais laikais ta lygybė yra daugiau prisidengiama gal kovojant už tam tikrą dominavimą, ar ne?
Nežinau, čia yra šiaip labai plati ir didelė tema, tas dominavimas, lygybė, nes, tarkim, aš manau, kad, kaip pasakyti, aš manau, kad kostiumas, kad lygybė yra reikalinga tarp moters ir vyro, ir manau, kad kostiumą kaip simbolį turi dėvėti tiek moteris, tiek vyras. Galbūt taip galėčiau įsireikšti.
Bet ta lygybė kažkaip tai galų galia vis tiek išsikreipė, dėl to, kad madoje atsirado labai daug vyrams skirtoje madoje atsirado labai daug moteriškų elementų. Nu, tarkim, tų pačių, nu, pavyzdžiui, prekinis ženklas Gucci turbūt buvo labiausiai sudrebinęs su Alessandro Michele teimu į kūrybinio vadovo taip. Postą, ta prasme, ta pirmojo kolekcija, bet ne labiausiai sudrebino tą vyriškosios mados supratimą šiuolaikinį, dėl to, kad iš tikrųjų nėriniai, kaspinai, augaliniai, gyvūnų, paukštelių, motyvai, drugeliai, vabžiai ir taip toliau nugulė ant vyrams skirtų drabužių. Tai jeigu ta mada suteikė tokią lygybę moterims, tai kodėl, kaip sakant, tuo ir nesibaigė viskas, o iš tikrųjų tada disbalansas į priešingą pusę.
Ta prasme, noriu pasakyti, kad kodėl vyrams nėra tiek pat...
ne, kodėl vyrai su moteriškėje madoje?
Dėl to, nežinau, dėl to, kad apskritai galbūt tai socialiniai dalykai irgi.
Tai be abejo, tai mada kurie, yra materialus socialinių reiškinių.
Apskritai Europoje, man atrodo, vyrauja toksai apskritai susinivelevimas tiek madoje, tiek vyriškoje, tiek moteriškoje. Visi kažkokie tampa tokie... galbūt vizualiai užimantis tas pačias, nu, čia vėl, nu, negalima gal to pasakyti, bet taip gal paviršutiniškai gyvenantis to pačiu ritmu, besirūpinantis taip pat, nežinau, laikosi kažkokių tai panašių gyvenime principų, dalykų ir tas madoje susivienodėja. Bet aišku, aš manau, kad tikrame gyvenime, tarkim, nu, tie moteriško elementų vyriškoje madoje yra žymiai mažiau ir gal, nežinau, kodėl taip yra tiesiog...
Ne, bet iš tikrųjų, aš ir noriu pakalbėti ir apie tą socialinį lygmenį, dėl to, kad iš tikrųjų mada yra realiai materialinė išaiška to, ką žmonės iš principo galvoja, kaip suvokia vieni kitus, save taip. Ir taip toliau. Tai aš, pavyzdžiui, tikrai labai stebiu tą procesą, pati gilinuosi ir man labai įdomi iš tikrųjų ta tema. Ir aš, pavyzdžiui, tarkim, stebiu ir reklamas, jos orientuotas yra vis tiek į pirkėją. Ir netgi, vat, jeigu apie tą gyvenimą kalbėti, tai kad gyvenimas atspindys, tarkim, dažnai yra suprantamas kaip būtis. Tai, pavyzdžiui, ten, tarkim, yra Vileda šluotas, aš dabar mačiau paskutinę jų reklamą. Tenais vyras apsikabinęs tą šluotą ypatingai džiaugsmingai kuopėsi namuose ir, ta prasme, ir tas jos santykis su to švarinimuose ir taip toliau, tai reikim, tartum lyg ir nėra visai tradicinis vaizdinys kultūroje. Tada kitas pavyzdys yra, tarkim, neutrogena rankų kremo reklama, kur moteris skaptuojasi valtį savo pati rankomis ir vėliau, nu, kad apsaugoti odą nuo to šiurkštaus oro, aš truputėlį vos sulaikau juoką, dėl to, kad visgi tai yra, ta prasme, mums lyg ir neįprasta, bet jeigu tai jau yra mūsų tokioj labai artimoje aplinkoje, akivaizdu, kad tai atspindi tam tikrus socialinius pokyčius.
Aš manau, kad taip, tai yra natūralūs socialiniai pokyčiai, kurie, tarkim, vykstant kažkokiem tai judėjimas, tarkim, feminizmui arba kažkokiems tai pozicijom, kurios nori, kad pasikeistų, tarkim, moteris nori užimti vienokias pozicijas, jos karstai kalba, vyrai nebenori, tarkim, būti ten kažkokie supermenai ir...
Nu, šiol jie nori būti sušluota.
Nebūtinai, bet tai yra tokia, tarkim, kultūrinis dalykas, kuris natūraliai keičiasi ir tai yra visiškai natūralu ir man atrodo, kad tai, kas buvo, tarkim, prieš 50 metų ir tai, kas yra dabar, tai yra to pasieka, to viso, tarkim, apsikeitimo vaidmenimis. Aišku, galbūt europinė, dar kitose kultūrose, aš manau, ten, pavyzdžiui, tarkim, toje pačio Aziją, galbūt dar nu, nėra taip.
Ne, be abejo, aš iš tikrųjų paprastai, kai kalbu šitam temam, tai aš daugiau orientuojasi vakarų civilizaciją.
Tai yra, jo, tai aš manau, kad tai yra visiškai socialinis dalykas, kuris kultūrinis, kuris natūraliai vyksta ir galbūt, aišku, aš manau, kad su moterimis ir su teisėmis ta žymiai stipriau dar vyksta ir galbūt netgi turėtų vykti, bet aš manau, kad vyrai irgi truputį neatsilieka ir tarkim, pavyzdžiui, lygiai taip pat mano vyras sako, kad žinai, tu lygiai taip pat gali nueiti ir padaryti tą ir tą ir kartais sakau tikrai, bet aš gal nenoriu, bet ir aš nenoriu, jisai man sako, tai yra nu, natūralu turbūt. Toks natūralus procesas.
Tai kas tada lieka skaptuoti tų valčių?
Skaptuoti lieka, kad mes skaptuosime turbūt kartu? Vyras ir moteris kartu. O ne vyras skaptuos maltis, o moteris ten gamins maistą. Viską darysime galbūt ateityje kartu.
Tai čia iš tikrųjų labai toks optimistinis scenarijus.
Visai nieko, man visai patinka. Visai, taip manau, kad...
Aš iš tikrųjų trumpai savo klausytojams priminsiu, kad šiandien mes kalbame apie vyriškos mados elementus moterims skirtose tendencijose ir iš tikrųjų pradėjom labai labai filosofiškai apie apskritai santykį vyrų su moterimis ir pasiskirstimą vaidmenimis darbais, bet laida iš tikrųjų pasisuks dar ir praktinė tematika ir aptarsime ir naujausias tendencijas, bet grįžtam prie to skolinimo iš vienas kitos spintos. Tai, tarkim, tas vadinamas boyfriend jeans, boyfriend jacket, tai kitaip tariant, tai yra terminai nusakantys atvejus, kai merginos tarsi pasiskolina vaikino spintos atributus, tiesioginė prasme džinsus, švarkelį ar marškinius ir dėvi pačios. O dabar aš kaip tik visai nesiniai skaičiau straipsnį, kur Bella Hadid manikenės super modelio vaikinas pasisakė, kad jis nesupranta, kodėl šitie terminai naudojami yra tik tai viena kryptimi, nes jisai pats skolinas iš jos spintos atributus.
No, geras, nes aš esu iš tų, kuri šiaip esu absoliuti skolinimosi manijakė iš savo vyro ir esu vat iš tų moterų, kur labai daug dalykų nešioju iš vyro spintos, bet tarkim turėjau draugą, kuris iš manęs skolindavosi. Taip. Skolindavosi palaidinės, tarkim, tam tikras kelnes.
Dabar visi klausytojai atsilošė.
Turėjau, taip. Tai, vat, tai apie ką mes tada?
Ne, bet apie ką. Ir apie stigmatizaciją, apie žmonių požiūrį. Tai, kad normalu, jeigu moteris tai daro ir šiek tiek keistoka, jeigu tai daro vyras.
Taip, tai vėlgi mes einame prie to pačio, kad moteris tai yra jau susiformavę, tarkim, kažkokia, tarkim, žiūrint į istoriją atgal, kad per tam tikrą laiką susiformavo tokia tendencija ir mes iš moteriško, iš vyriško garderobo iš tikrųjų labai daug esame paėmę, pradedant kostiumus, mokingų, marškiniais, skribelėmis, batais, aš nežinau, turbūt, suknelės, gal suknelės nesinam pasiėmė, bet turbūt pagrindinis visas šiuolaikinės moters garderobas, tarkim, aktyvios, tai labai didelė dalis yra iš vyriško garderobo. O tarkim, o vyrų, tarkim, aš manau, kad nu, vat įdomu, kaip čia bus ateityje, kad vyrai pradeda skolintis ir, tarkim, pas mane parduotuvėje perka, tikrai yra ne vienas atvejis, kada perka mėgstinius ir bomberius, tas turbūt ateina, bet turbūt gal to laiko, truputį dar reikia vyrui pačiam, kaip čia, vėl tos istorijos, truputį dar
bet
palaukti.
Pati, bet aš manau, kad iš dizaino pusės skatini šitus mainus iš principo. Ir to vyriško estetiko į moteriškumą pateisini ir ta prasme, laukia jo vystymosi.
Ar, ta prasme, pateisinu vyrišką
vyriškoje madoje moteriškus elementus.
Vyriškoje madoje, aš pateisinu. Nu, kaip pateisinu, ta prasme, aš nei pateisinu, nepateisinu, aš apskritai manau, kad žmogus turi rengtis ir dėvėti tai, kas jam artima ir kas jam patinka. Ta prasme, aš niekada nebruku, kad tai to negalima daryti, arba kad tai yra net negražu, netitinka kažkokių moralinių, estetinių ir kitokių dalykų. Ir jeigu tai žmogų džiugina ir jam tai suteikia kažkokią tai tarkim tas drabužis būdamas moteriškas, bet jam puikiai jisai tinka, ir sukuria kažkokį tai skirtinį įvaizdį, aš absoliučiai nematau tame problemos.
Bet tas džiuginimas ir džiugesys, tai pavyzdžiui, netgi iki tokio lygio, kad, tarkim, moteriško patinių industrija adaptavosi įsileisdama bokser tipo patinius moteriams.
Taip, aš kalbu taip, ir tarkim, ir šortukai kažkokie, ne, ir aš nežinau, aš vat kažkaip galvojau apie vat tos vyriškus drabužius ir iš tikrųjų taip galvojant, tai realiai turbūt mūsų garderobą sudaro kokį tikrai 60% iš vyriškos spintos, ne, tarkim, kažkokie tai drabužiai, aš manau.
Nu, pavyzdžiui, tarkim, tai net ir pati šiandien esi apsirengusius tokiu, taip, tarkim, yra, lygi ir orientuojančių į vyrišką švarką.
Taip, tai yra šiaip paimta vyriška bazė, jinai yra perkurta truputį siauresni pečiai, bet bazė yra vyriška. Taip.
Ir tai yra kelnių derinys.
Tai yra džinsų ir švarko derinys. Taip.
O batukai?
O batukai galbūt irgi, gal irgi sakyčiau taip, jeigu žiūrint, gali būti.
Nu, bet pasaulyje yra balansas, prieš jis tave sėdi mergina su suknelė.
Aš kaip tik norėjau pasakyti, jis labai moteriškai.
Aš esu visada su suknelė, nes aš nedėviu kelnių.
Labai retas.
Taip, iš tikrųjų visą laiką kviečiu savo klausytojus pasinaudoti galimybę pamatyti mūsų laidos įrašus video formatu žinių radijo internetinėje svetainėje. Mano svečiai visą laiką labai stilingi, nes visi labai susiję su mados industrija. eteryje, tai, kaip sakant, puošiame mūsų gražiąją studiją.
Taip, taip.
Bet grįžtam prie mūsų temos. Iš tikrųjų, kalbė apie neišvengiamumą tos vyriškos mados moteriškose tendencijose. Ir turbūt pradėkime nuo to, kad gal Lietuvoje turbūt vis tiek, aš sakau, žmonės pasitinka ne pagal išvaizdą, o pagal paltą. Dėl to, kad visgi įvertinant mūsų klimatą, išoriniai drabužiai yra turbūt bene labiausiai matomi plačiaja prasme. Aš, aišku, labai mėgaujuosi šitą taisyklę, nes pati esu tikrai priklausoma nuo paltukų, turiu jų tikrai per daug ir nenustoju norėti dar. Tad iš tikrųjų, papasakok truputėlį iš dizaino pusės, kokios yra šių metų išorinių drabužių tendencijos ir ar visgi ar matome ir tų vyriškų elementų, galbūt kaip tik ne.
Nežinau, tendencijos yra labai šiais laikais, man taip sunku kalbėti apie tendencijas, kaip paklausiu, nes tų tendencijų yra kiekvienai grupiai įvairiausių, tarkim.
Na, tai vis tiek, iš visų grupių pakelėta.
Ir spalvinė prasme, ir ten kaip pasako, kad šių metų žalia spalva tai yra vienintelė, kuri ten madinga arba raudona, tai man truputį keistoka būna, bet aš manau, kad galėčiau skirti kelias tokias tendencijas, tai kaip yra visiškai oversize, kas turbūt Lietuvoje per didelio kirpimo paltai, kas Lietuvoje turbūt sunkiai, kiek matau ir pastebiu, prigyja bent jau rudeninėje madoje gatvėje. Kitas dalykas, 70-mečio, tarkim, skirčiau tokie vintažiniai A formos paltai. Ką dar įskirčiau, kaip visada militaristiniai kažkokie, tai deriniai, klasikiniai trenčkautai, ilgi labai paltai iki kauliukų, nežinau.
Bet, pažiūrėjau, tarkim, galbūt yra būdai kažkaip tai pritaikyti jau turimus, tarkim, drabužius. Iš tikrųjų, paprastai klausytojai rašo man irgi ir laiškus, ir ta prasme, kad prašo patarimų, kaip visgi atsinaujinti, neperkant naujo palto, nes visgi paltas reikalauja didelių investicijų, jeigu norisi, kad tai būtų tikrai kokybiškas daiktas, jisai paprastai nėra pigus. Tad galbūt, tarkim, šiemet yra kažkokie tai pabrėžtinai, nu, aš nepaprastai džiaugiuosi galvos apdangalų tendencija. Pati labai tikrai mėgstu įvairiausias kepuraitės, skrybelės, labai žaviuosi tuo, kad grįžo beretės į madą. Ir turbūt tai būtų iš mano pusės rekomendacija, kaip papuošti jau turime paltą ar išorinį drabužį, būtent pridedant kažkokį galvos apdangalą.
Tai gali būti labai paprasti dalykai, kaip, tarkim, dirbtinio kailio apykaklė naudojama, tarkim, paltų įsidėti, tos pačios beretės, skrybelės, įvairios kepurės, šalikai. Patį paltą aš tai visą laiką siūlyčiau irgi rinktis kažkokį tai galbūt kokybiškai įdomesnį, bet tokį stengtis išsirinkti galbūt, jeigu nori ilgai nešiot, nes būna labai skirtingi moterų tipai, kurie kasmet mėgsta atsinaujinti ir tarkim, pas mane, pavyzdžiui, išklysta į parduotuvėlę ir sako, ne, aš ten metus panešiojau, noriu kažko kito, bet o kita moteris atvirkščiai nori įsigyti paltą, kuris būtų ilgalaikiai, ta prasme, ilgalaikiam laikė, jisai visą laiką išliktų aktualus, tai aš tada siūlyčiau rinktis kažkokius tai galbūt klasikinio, tarkim, silueto, ramių spalvų, gero audinio paltus ir tiesiog...
Kas yra geras audinys?
Geras audinys, nu, labai sunku pasakyti taip apibūdinant, bet jisai turėtų būti... jo dalis, aš nežinau, kaip va, technologiškai čia paaiškinti.
Ne, tiesiog paprastai, kad žmonės suprastų, tarkim, ar kašmyras yra geras pasirinkimas mūsų klimate, ar vilna yra geras pasirinkimas.
Tiek alpaka, tiek ten kašmyras, tiek vilna, moheris, jie yra visi geri, tarkim, paltą reikia tiesiog prižiūrėti, turbūt, labiausiai, kad tu stengtis vengti lietaus kažkokio, ne, kartu
nėra lengva Lietuvoje vengti lietuvos.
Išvalyti ir geras audinys turbūt, aišku, matosi iš kainos, nes jeigu gamintojas, tarkim, tas, kuris gamina paltus, jisai dažniausiai, jeigu perka gerą audinį, tai ir kainoje atsispindi vis tiek. Tarkim, jeigu tu pirksi pigiai kainuojantį paltą, nu, dažniausiai tos sudėdamosios dalys, jo svoris audinio būna labai plonas, tarkim, retas audimas, nedaug, tarkim, kažkokios vilnos.
Tai kitaip tariant, vis tiek tai yra investicijos verčiausias, turbūt, pirkinys, tai yra išorinis
Aš manau,
kad jis
taip pakankamai vertas. Taip.
O ką galvoja apie sportinius elementus, būtent striukės tipo irgi prailgintus?
Puikiai. Aš manau, kad tai yra apskritai visos striukės ir techniniai audiniai, lietaus, paltai. Tai yra absoliučiai Lietuvai ir Lietuvos vartotojui tinkantis produktas. Ir šiais laikais aš, pavyzdžiui, kiek stebiu, aš matau jų įvairiausių. Tai tiesiog, nežinau, pasirinkimas turbūt labai didelis, aš nežinau.
Iš tikrųjų, be abejo, pasirinkimas tikrai turbūt niekada jis nesumažės, o tik tai augs, taip. Bet labai įdomu, kad jau pradėjom kalbėti apie tuos audinius ir pati užsiminėjai apie tai, kad paltą būtų galima papuošti dirbtinio kailio apykaklę. Tai turbūt irgi yra viena iš tokių opesnių temų paskutiniam laikotarpyje. Lyderiaujantis pasaulio mastu Gucci mados namai šiemet visai neseniai, bet iš tikrųjų praeitą savaitę paskelbė, kad jie oficialiai atsisako natūralaus kailio. Tai žodžiu, tai yra didžiulis iš tikrųjų toksai pokytis mados industrijoje, visgi kai apie tai prakalba tikrai taip labai matomas ir taip labai sekamas prekinis ženklas tapęs įkvėpimo šaltiniu bene visiems. Tai iš tikrųjų, ką apie tai galvoji tu?
Aš labai sutinku su šiais mados namais ir pati iš tikrųjų esu už tokią etišką, tarkim, madą, ypač kailių klausimų, kartais yra neišvengiama, vat mes kalbam apie Vilnas ir taip toliau, bet kailį naudoti, tarkim, grožiui kurti, aš manau, yra netiška ir aš pati natūralaus kailio nenaudoju, mes kuriame iš dirbtinio kailio įvairiausius, pošniausius gaminius pradedant kailiniais tom pačiom apykaklėm, kepurėm. Ir šiuolaikinės technologijos leidžia pasiekti, kad dirbtinis kailis būtų lygiai toks pat šiltas, lygiai toks pat, tarkim, gražus, pošnus, gal netgi kartais, sakyčiau, gražesnis ir pošnesnis. Ir aš 100% sutinku ir aš skatinu, kad žmonės, tarkim, galbūt tie, kas jau turi kailinius, turėtų ir nešiotų, bet ateityje, galvojant apie tokį pirkinį, būtų sąmoningesni. Tiesiog.
Iš tikrųjų, kailiniai ir dirbtinės kailis yra jau nebe tik tai dekoro elementai, tai yra labai labai ryški ir šių metų tendencija. Būtent
labai madinga,
masyvių taip, kailinių taip. Ir ta prasme prailgintų taip, ir išdidintų. Ir kartais pasirenkant tą sintetinio kailio variantą, netgi galima išgauti originalesnį sprendimą taip. Būtent pagal mados tendencijas, taip, renkantis taip, ryškesnės taip. Spalvas, netikėtus raštus, nugulusius ant to kailio.
Aš tą ir noriu pasakyti, kad kartais, net ne kartais, nes tarkim, mes, kai važinėjom po parodas Paryžyje, aš tiek prisižiūriu tokių grožių iš dirbtinio kailio, kad, tarkim, nu, aš nežinau, ar aš natūralaus įmanoma tą išgauti ir padaryti, tarkim, kiek mačiau, tai labai įspūdingi.
Iš tikrųjų, mūsų laida įpusėjo ir savo klausytojams aš noriu priminti, kad šiandien mano laidoje svečiuojasi dizainerė Eglė Žiemytė. Mes pradėjom kalbėti apie vyriškos mados elementus moteriškoje madoje, apie kostiumo tendencijas. Labai džiaugiuosi, kad galėjom taip detaliai aptarti palto paskirti naujausias madas ir tai, kaip papuošti jau turimą paltą, visgi tai yra labai praktiškai ir labai reikalinga mūsų artėjant šaltajam sezonui. Džiaugiuosi, kad sutarėm dėl dirbtinio kailio alternatyvos natūraliam ir labai kviečiu likti su mumis. Mes grįšime po trumpos pertraukėlės ir pratęsime mūsų pokalbį. Grįžtame žinių radio studiją su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Šiandien labai džiaugiuosi savo laidoje turėdama dizainerę Eglę Žiemytę. Ir mes kalbamės apie vyriškos mados elementus moteriškoje madoje, apie klasikinio vyriško kostiumą išpopuliarėjimą ir tapimą bene pagrindinė šių metų tendencija būtent moterims. Pirmoje laidos dalyje labai detaliai aptarėme išorinio drabužio palto tendencijas, kaip pakeisti natūralų kailį sintetiniu ir kad tai galbūt netgi yra stilingesnis ir žavesnis pasirinkimas. Tada aš noriu truputėlį pratęsti mūsų pokalbį ir pakalbėti apie tą jau ryškiausią šių metų tendenciją. Klasikinis vyriškas kostiumas absoliučiai užvaldė moteriškas tendencijas. Paprastai jis yra labiausiai mėgiamas turbūt pilko kažkokio tai švelnaus atspalvio, smulkaus langučio, matome ir greitosios mados parduotuvėse prekiniuose ženkluose, ir aukštosios mados prekiniai ženklai pristato ant savo podiumų, ir Holivudo žvaigždės ir garsiausių politikų žmonos puošėsi. Kodėl ir koks tas kostiumėlis, kaip jį pasirinkti teisingai, kas tai per tendenciją, papasakom.
Gal labai ryškiai iš tikrųjų, va čia prieš... Kada čia, aš dabar galvoju, Balenciaga parodė tokią kolekciją vat, su tais kostiumais ir apskritai vat, po to pradėjo sekti kažkaip tai vat, toksai, kaip dažniausiai būna kažkoksai atgarsis, tarkim, to langučio, tvido tai. Tenais ir taip toliau. Koks turi būti kostiumėlis? Gero audinio turi būti kostiumėlis, vėlgi yra keli siluetai, tai yra vyriško kirpimo, tarkim, švarkas, kaip vat pas mane, ne, ir prie jo derinamos kelnės arba kulotės labai dabar madingos prie, tarkim, vyriško kostiumo, arba yra pabrėžiama linija, tarkim, irgi su plačia apykakle, tai gali būti sijonas, pieštukinės kelnės arba lygitos pačios kulotės. Tai yra toks klasikinis, standartinis kostiumėlio kažkoksai tai, tarkim, pasiūlymas. Bet įvairiausių yra interpretacijų. Gali tai būti sumoderninti dalykai, išdidintais pečiais, susiaurintais, reglanai. Tai, bet dabar mes kalbam turbūt apie klasikinį.
Visas versijas, iš tikrųjų. Dėl to, kad klausytojai tarp yra labai įvairaus ir amžiaus, ir profesijų žmonių, ir iš tikrųjų norisi, kad papasakoti visiems, nes tai tikrai plati tema yra.
Nes šiaip klasikinis kostiumas, manau, turbūt svarbiausia... audinys, tai turėtų būti bent jau klasikiniam kostiumė kuo daugiau vilnos, kuo geriau žaustas ir kuo geriau pasiūtas, nes kostiumas, kaip mes, tarkim, žiūrint istoriškai ir apskritai, kostiumas turi būti, kaip aš sakau, apykaklės ir kampučiai ledas. Na, prasme, labai svarbu, jeigu, tarkim, žiūrint ar perkant moterį kostiumą, žiūrėti pasiuvimą ir jo kokybę.
Ir iš tikrųjų aš prisidėsiu dar tuo, kad turbūt nepaprastai svarbu yra, jeigu renkantis kostiumėlį, tai yra nepriekaištingas dydžio pritaikymas kiekvienam žmogui.
Taip. Jeigu, tarkim, renkatis kažkokį tai klasikinį variantą, tai išmanau taip, kad pečiai būtų savo vietoje ilgiai, kažkokios tai proporcijos taisyklingos ir teisingos. Aš nekalbu apie kostiumų interpretacijas, kas irgi labai yra populiaru.
Bet iš tikrųjų,
apie
tos kostiumo interpretacijos, tai ypatingai šou pasaulio atstovai globaliai, moteris kažkaip šiemet labai pamėgo tą klasikinį vyriško kirpimo švarką kaip suknelės alternatyvą, nieko nesirengiant po juo.
Taip, bet čia tai nėra galbūt tokia labai jau nauja tendencija, šiaip jinai, aš gai sakyčiau, jau kelintus metus ir jinai puikiai labai, šiaip aš netgi esu pati sukūrusi, tarkim, kaip kostiumėlis suknelė, kuris yra, galima naudoti jį tiek prie kelnio, tiek galėtų naudoti prie kažkokių tai batelių, basučių, arba oficialio...
Švarkelis gali būti dėjimas prie kelnių, prie sijono, arba prie batelių.
prie tam tikrų, tinkamų kažkokių tai batelių. Bet aš sakyčiau, kad tokia yra kaip tik labai išskirtinė tendencija, kada ypač žymios moteris kažkaip tai... tarkim, daro tokią priešpriešą, dedasi apskritai ne tai, kad vyrišką kostiumą pritaikytą moteriai, bet dedasi tiesiog vyriškus kostiumus. Tiesiog. Per plačiais pečiais, per ilgom rankovėm, vyriškas kelnes. Ir tai yra galbūt, sakyčiau, labai didelis toks trendas, kiek aš pastebiu, tarkim, tarp kažkokių tai žymių, labai žymių, tarkim, pop scenos, žvaigždžių, pradedant Rihanomis ir taip toliau. Tai...
Na, be paminėta dainininkė, jinai tikrai yra paskutiniu metu tituluojama bene labiausiai įtakojančią gatvės madą, turbūt personų matomą.
Taip, ir va, tai tas kostiumo, vat, būtent jos stilistas, kaip tą kostiumą tiesiog uždeda kartais turbūt daugeliui 80% moterų nesuprastų, kodėl taip.
Kaklaraištis moterims. Ką galvoji apie tai?
nieko, gal aš šiaip nesu labai didelė gerbėja kaklaraiščių moterims, bet kodėlgi ne, man kaklaraištis ir moteris kažkaip asocijuojasi su kažkokiais vat, senais filmais ar 90-ais metais aš jaunystį žiūrėdavau. Ne, vat kažkokie tokie su seksualinė potekste, kažkas vat man kaklaraištis ir moteris.
Gaila, kad mūsų laidai nai pabėgi, iš tikrųjų aš norėčiau sužinoti.
Nėra šiaip kažkoks, man čia, turbūt mano asmeninė nuomonė, nėra man tai labai kažkoks teigiamas, gražus, estetiškai derinys, bet jeigu, tarkim, interpretuojant kažkokią, tai aš gal rinkčiusi, vat, vietoj kaklaraiščio rinkčiusi skarelę susuktą ir užrištą labiau.
Iš tikrųjų, apgailės tą, kad mūsų laida pasibaigė, aš visai būčiau suintriguota išgirsti platesnę papasakojimą Eglės Žemytės su
kuklaidos papasakojimą.
Asocijuojasi jai tie kaklaraiščiai, bet vienareikšmiškai mes turbūt prie bendros išvados, kad vyriška mada neišvengiamai yra įsiliejusi ir bene užimanti vos nepagrindinę dalį naujausių taip. Moteriškos mados tendencijų. Klasikinis vyriškas kostiumas yra tikrai neišvengiamas šių metų madoje moterims. Rinkitės kokybiška.
Gerai pasiūta.
Iš tikrųjų, nebijokit šitos tendencijos, norėdamos išlikti moteriškomis, galbūt nesirinkite kaklaraiščio, rinkitės moterišką palaidinę, puoškite ją kaspinu, nebijokite ryškesnių aksesuarų, apie aksesuarų tendencijas būtinai pakalbėsime artimiausiose laidose, dėl to, kad visgi sėkmės lypi detalėse, bet ačiū labai tau, Eglė, šiandien mano laidoje svečiavusi dizainerė Eglė Žemytė ir iš tikrųjų labai kviečiu savo klausytojus, kaip visada, mūsų susirasti mūsų laidos įrašą žinių radio internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, buvau aš, Marija Palaikytė, ir labai lauksiu jūsų ir kitą kartą iki pasimatymo.